У ефіры радыё «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. «Свабода» на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцелі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар пераацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Зато я працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся и сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, что товар ёсць.
Ну, конечно, столько людей, что неизвестно, что будет к вечеру, но пока есть.
Мянялі ценнікі і дробныя гандляры на рынках. Кошты выраслі прыкладна на 20%. Яны тлумачылі гэта падвышэннем курсу даляру. На сайтах інтэрнэт-крамаў кошты ў далярах пералічаныя па курсу 2700 рублёў за даляр. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што дробныя гандляры панеслі значныя страты ад абвалу рубля, а гэта адаб'ецца на пакупніках.
Прымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цэны. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, канешне, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася з тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леанід Заіка заявіў.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студзеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узроўні 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Пражский акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис? Ці приведе он до массовых протестов? Ці протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будут белорусско-российские стосунки? И конкретно, яким будет курс белорусского рубля до доляру напроканцы этого года? Ці з'явятся у Беларуси изноу политвязни? Ці признает Беларусь Абхазию и Паўднёвую Осетию? На фоне девальвации и российско-украинской газовой войны на гэтае пытанне пражскага акценту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік редактора Белгазеты Віктор Мартінович і супрацоўнік інтэрнэт-ресурсу «Мы» Кирилл Пазняк.
Перадачу «Пражскі акцэнт» слухайце ў нядзелю 4 студзеня. Перспектывы 2009-го. Што будзе, а чаго не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Такія тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна і прэзідэнт радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Гэтай перадачу дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Калегі, напрыканцы мінулага году мы з вамі абмяркоўвалі галоўную палітычную тэндэнцыю 2008. адліга ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці будзе виконане гэтае абяцанне, ці вернуцца замаразкі, ці незалежна ад кіраўніка дзяржавы лібералізацыя будзе адбывацца, таму што не ўсё залежыць толькі ад аднаго чалавека. Юрый Дракагруст.
Я думаю, што лібералізацыя як тэндэнцыя працягнецца. Гэта азначае, што магчымыя рухі наперад, магчымыя такія праксізмы аўтарытарнай брутальнасці, але мне здаецца, што ў 2009 годзе беларускае грамадства ў цэлым будзе больш свабодным, чым яно было ў 2008 годзе. Але я б тут дадаў, што калі ў 2008 годзе ад Еўропы, ну і часткова ад беларускай улады, залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якая ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і, скажам, не на ўвесь год паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку нейкім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць зноў гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-першее, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у Празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже казал, ён справдзіцца цалкам. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць встрымлівацца ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Ян, на які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя тры месяцы?
Я просто тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму ўлада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама як Юры пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага. Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара, год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца, дасягне ён свайго дна у 2009 годзе, ці фактычна гэта яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафара, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб наагул прадухіліць крызіс, бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
Што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу, так як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, таму што адсутнасць грошай.
Таму што попыт малы, таму што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такога крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць, і гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гедман. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе, якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць.
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць американская экономика и финансовый кризис.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што 2 вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне можа змяніць гэтую глобальною місією Америки. По-вашому, ці у гетим годзі при президентстві Барака Обами глобальна місія Америки просовані демократи зміниться і, магчыма, викристалізується нешта нове?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў. Я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу – дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі ў справах беларускіх можа прыцягнуцца при новой команде.
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія гэта нумар адзін. Нумар два, это ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза, Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, Іран, і шырэй блізкі ўсход, Кітай. Аднак, і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класічная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыі Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога, бясспрэчна, некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне, як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Кіркпатрык, якая памерла пару гадоў таму. Это была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрык любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове некалькі гадоў таму яна сказала мне: «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ўрэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку ў дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
Год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ў рэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве, імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне: што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя, сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса? Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Пратэсты ўжо начались. Пратэсты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивают, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей в России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынуваться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого, абсолютно, потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям, поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета, если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подей 2008 года была российско-грузинская война. И дагэтуль незразумела, невядома, что гэта было. Гэта быў некі эпізод, некая такая канвульсія. Ці гэта была новая палітыка расійскага дамінавання ў рэгіёне. Эсхаталагічныя прагнозы мінулага